Assalamu alaikum hormatlı radyo dinleyicileri. Novotdaki aydın sağlam medeni gepleşigimize başlayar. Bu edeki programımızda halkara ayal gıydıları günü ve Türkmen sağlı ayal gıydıların yağdayları var da yazıcı Hudayverdi hal öylen tekbed etmekçi. Programını men konser alıp bariyarın. Hudaýberdäge başdaşy halkara aýal gyýlar günü bayramynyň bellensiniň taryhyna bir ter salsak.
Elbetde bir ikinji internet sanalynyň hereketinden başlanyp gaýdýar Klara Setkina, Rosa Luxemburg ýaly Kommunistik partiýanyň ikinji internet sanalyna goşulan adamlar, liderler şu meseleleri öňe sürüpdiler, aýal gyýlaryň adatlygy, aýal gyýlaryň kanuny erkinligi meselelerini öňe sürdiler. Şu ideýada kommunistik ideyanı gollayan toporlar tarapından, şunun bilen birlikte sosyal ideyaları gollayan toporlar tarapından öňe sürüldi, hem halkara ayallar günü hükmünü ikrar edildi 8. Mart bayramı. Bu bayram bizde Türkmenistan'a öňden beri bilinip gelýär, sebäbi biz SSR'in düzümündük. Tarihi nuktay nazardan seyredeninde şol gerek ekeni, zerur ekeni, şol bayram sebäpli umuman aýalgyların hak hukuklaryny ýokary götürmek sebäpli Türkmenistan'a kän işler edildi, ol bilen olaryň eksploatasiýasynyň öňe alyndy, olara ykdysady erkinlikler berildi, meselem işlemäge hukuklar boldy, olar işleýän döwründe kesel bolan ýagdaýyna ýa-da göwrüllük sebäpli işini togtudan ýagdaýlaryna, olaryň täzeden ýene öz iş ornlaryna dolanyp gelmek üçin kanuny şertler boldy, olary kanun gorady. Şonuň bilen birlikde de aýal gyzlaryň bilimli bolmagy ugrunda, medeniýetiň ähli ugrunda aýallaryň bolmagy ugrunda geçen ýyllarda gaty köp işler edildi.
Hudaýberdi aga, siz öňki döwürde ýatladyňyz, menem şu döwür mektep okuwçysym, hem de bizem her ýylda 8-nji mart bayramçygyna uly höwes bilen garaşýardyk, çünki ilki bilen obamyza klubda çykyş edip goşga kardyk, aýdym aýdardyk, mektep pionerler bolup, ikinji denem şol bayram bilen eneleri ýa-da aýal ogullaryň gutlamak bir däwe öwrlik gidilen döwürdi garaz, juda bir jemgyýetiň garaşýan bayramydy hakykatdan aýdysyňyz diýeli. Yönüvelin Türkmenistan'ın qarasılığının ilkinci bir neçə ilinin devamına bu bayramçılık qadağan edilip, onu başqa öbür bayramı övürdüler, emma 2007-ci ilin bu bayramçılık yenidə halkara ayal qiylar günü bayramçılık hökmünə bellenip başlanıydı. Siz belli bir dövürdə şu bayramçılığın yatırılmağına nəhil qarayardınız?
Elbette negatif qarayan. Bayramçılığı komünistik ideye öňe sürüpdir. Häzirki biziň jemgyýetimizde bolsa komünistler ýok, demokratlar bar diýen ýaly pikirleri öňe sürdiler. Gep ony komünistiň ýa demokratyň ýa da sosialistiň öňe sürenligine däl, gep şol meseläniň bardygyny aýtmakda, gep şol meseläni öňe çykarmakda. Sebäbi biziň jemgyýetimiziň deň ýarysyndan gowragy aýallar bolup durýarlar. Eger de cemiyetin den yarısına ünüs berilmese, olorun bilim almagına, işlemegine, olorun kadali yaşamagına şert döredilmese, demek cemiyetin tutuş den yarısının hukuklarının kemsedirliği olya. Ol bayramçılığı aradan ayırmalı değerli. Onu devam ettirmelidi, onu öttürmelidi.
Belki şu dövürde köp problemaların emele gelmeginne şular yağlı mühim zatların tesir eden olmağı mümkün. Çünkü eneler, ayal gıydılar olar cemiyetin en aktif bölüge başka tarafta cemiyeti düzeyen nesilleri terbiyeleyen adamlar değil miydi?
Elbette, sebebi çağı terbiyesi yeniden başlanıyor. İlki bilen yeni dili öğrenmek, edep terbiye öğrenmek, uluyunu sıylamak, okumak, zehmeti olan hüvüz ya da aras saçılığı söymek, tertip düzgünlüğü olmak, uğunca kasab edilen, yönü şeyle mühim terbiyenin bağırsı yeniden başlanıyor. Eğer şol yeni soğutlu olsa, düşünceli olsa, onu öz nesilini, öz çağılarını gov edip terbiyelap yetiştirip biliyor. Eğer de yeniden özünü soğut bulmasa, İnanın özü bir kim düşünceli olsa onunla onun terbiyesi şeylerak olur.
İmma başka taraftan sonra bir de öz dövrüne kuşun mağlumatlarda resmi taydan qadağın edilenliğine qaramazdan 8. Mart bayramçılığının her bir maşğılada, her bir ocakta önkülerden kuv olmasa pes geçirilmeyenliği hem aydınlı. Qaraz cemiyet ol resmi taydan qadağın edildi mi edilmedi mi ona seyretmen öz qowerian, öz halayan bayramçyklaryny dowam etdirýärler.
Sebäbi bu biziň däwimiz, biz öz enelerimizi, aýal gyzlary namysymyz hasap edýäs, ony mydama sylak gelipdir türkmen halky häzirki döwürde de sylýa. Eger oňa sen hormat goýup bilseň, ony sylap bilseň, ol iň ýokary adamçylyk diýip hasap edýän.
Hudaýber dagy netse hödümde ýene bir diýini berip, usat aýdymçy Anygul Gurdowanyň ýerine ýetirmegine ýene barada aýdym diňläliň. Gepler Adatlyk Radio, hormatly radio dinleyijileri, siz Nowatdaky aýdym saly medeni gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onda halkara aýal gyýdylary güni hemde türkmen saly aýal gyýdylarynyň ýagdaýlary barada ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbet edýäris. Hudaýberdi oglum aýdyşymyz ýaly 8-nji mart halkara aýal gyýdylary güni türkmen saly hem 2007-nji ýylyň başlap ýene-de täzeden giňden bellenip başlanýany. Bu bayram çıngı yeni de tədin bilinlip başlanmağı cemiyetdəki dinarların oranına nəhil öz təsirini yetirir deyip oylanıyarsınız.
Elbette qatı umut təsirini yetirir. Geçen yılki bayramçılıkta əhli ayalıylara prezident tarafından bir ağızda kendini soğud edilipdi. Gep ol soğudun ağızlığına da değerli gep şol ünüstü. Hedir ki Türkmenistan'ın siyasi cimiyetçilik durmuşunu alıp görsök, Türkmenistan'ın parlamentinde ayalılar var. Parlamentin başlığı da Akçı Nurverdiyeva. Şonun bilen birlikte şol ayal gıyırları cevapkarlı işleri çekmekte, şoların mümkünçülüğünü peydalanmakta, şu bayramçılığın ehmiyeti bolor deyip hasap ediyen edil bir göz üçünüm etmelidel. Meselem komünistler dövrünü her bir kalhozlu medeniyet bölümü vardı. Yani Dayhan Birleşik'in medeniyet bölümleri vardı. Şonun başlığı hükman ayal olmalıdır. Ya da rayonların, etrapların, parti komitetlerinin bir sekretari, ayrıtinam, üçüncü sekretari ayalıylardan olmalı. Olur yalı formallığa gitmeyen gereği yok. Ören ukuyplu, talantlı ayalıylar oluyar. Şoları talantını göre, ukuyunu göre yukarı çekmeli, uzipe çekmeli. Şoların ukuyunun, şolarda bağır olan mümkünçlüklerden peydalanmalı. Şol ayalılar bizim dokma senagatımızı, füda senagatını, yengil senagatını, bilim pudoğunu, şeylik hem mağarif pudoklarını katı umut palajitil yardımlar verip bilirdi.
Nukdayar dağıtı sügürünüzde 8-nji mart bayram söwlen baglanşykly aýal gyzlara sowgat berilendigini aýtdyňyz. Emma käbir dinleýijilerimiz ýa-da käbir finçiler şu bayramçylykda diňe işleýän aýal gyzlara, okuyan gyzlara şeýle sowgatlaryň berilmegini halymy ýanyklaryny aýdýarlar. Muňa siz näme garaýarsyňyz?
Elbetde bir adaletsizlik sebäbi ol işlemeýän ýaltalyk üçin däl, iş ýerinin ýokluk üçin işläp bilmeýär. Kim eysem qadınca desgelen ok? Kimin öz hocalığını, maşgalasını peyda getiresgelen ok? Na men meselem öz maşgalam alsam, öz çağalarım alsam, olorun her birinin işlesi geliye, sev erkin olası geliye, iqtisadi taydan, olor aylık almalı, şol aylığını da öz islan zatlarını almalı, her bir insanın işlesi geliye, eger de Türkmenistan'a bir adam işlemeyen olsa, demek ol, hükümetin meselesi. Hükümet hükman şonu iş bilen üpçün etmeli. Eger iş bilen üpçün etmese onu ona sosyal yardım vermeli. Şonun üçün meselenin beylik tarafını nazardan salmak bolmaz. Yine bir yatlak geçmeli mesele var. Biz ayal gıyızlarımıza guvonyaz. Olorun ukuyunu begenyaz. Olorda iş yenliğin bağırdığına ediyaz. Şol ukuyu dörütmek, şol işçenliği hasil etmek üçün ayal gıyılara şert dörüdülmek gerek. Meselem hocalıkta, hocalığın bir neçi işlerini hedirki dövürde teknolojiye üpçün ediye. Hedirki dövürde meselem nahar pişirmek, kir yuvmak, şunlar bir hocalık işleri var. Yon bir Türkmen aydıptır ayalı yok olanını, şol öyün ehli oğunuk işlerini öz etmeli olanını, ayalımı öldürün öyün oğunuk işleri kendidiptir. Şol oğunuk işleri ayalın elinden almalı. Onlara yardım etmeli. Ne hedirki dövürde mesela Avrupa'nın devletlerini alıp görsek, kir yuvan maşinler, beylik soğutucu encamlar, hocalık teknikası, öğren arzan mahadan satılıya. Üstesine de her bayramçılığın ıyığından arzanlaşık var ya. Şeyle kömük çıkartıkları bizim ayarlarımıza, enelerimize el yeterletmeli.
Hudaýer dağı şerde siz ören möhüm meselen gozgadyňyz ýagny aýal gyýdylaryň iş bilen üpçünçiligi. Çünki gowşan maglumatlarda soňky ýyllarda garasylyk ýyllaryna aýal gyýdylaryň esasy maşgala ekleýijiler bolanyny aýdýarlar. Çünki olar torwol söwda edýärler, çünki olar bazarlarda oturup söwda edýärler. Garaz maşgalanyň eklenjini şolar boyun aldı diyen yali. Sizin pikirinizce şol ayal gıyların yükünü yenletmek için nähili çareler görülse gowy bolar.
İktisadi erkinlik bolsa gowy bolar. Sebäbi halkara fondlar var. Meselem ayallar bir kerhan açmak istese, dikinçilik mi ya da göğünüm öndürmek mi, dayhançılık mı? Şuna yardım veren halkara kurumlar var. Şuna kar pul veriyorlar. Şol ayalların işinin yolu düşmüyünü kolluyorlar. Yine şeyle kerhanalar açılsa, yine şeyle erkinlikler verilse, onu ayallar hor bulmaz. Ayallar torvolu fügda etmeyene de gitmediler. Seyavi Türkmenistan ören giyin yurt. Onu resurs katı köp gün mıdama milletin depesinle. Şunun için ekmeğine de, hasıl almağına da, öndürmeğine de bizde doğru şartlar var. Dine bir tikin ya da halıçılık değil, mesela maldarçılıklarını sığır, süt hocalıklarını dörütmek, süt önümlerini öndürmek, et öndürmek, yine şular yali cemiyetin en mühim meselelerini olur, öz üstüne alıp bilerdiler. Dine iktisadi erkinlik olur o, işlemeği hem öldürmüşlerini avadanlaştırmağı şart yürüdüp biler.
Hudayar da gelinini yine de bir aydın dinleyelim. Yani Türkmen'in adını dünya yayan halçı gelinliler var da Ustad aydınçı Murat Sadiqov'un yerini yetirmeğine bir aydın dinleyelim.
Shut up.
Gepler Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijiler, aýdym sazly medeni gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Onda halkara ýalgylar günü we türkmen sazly denalaryň ýagdaýlary barada ýazyjy Hudaýberdi Haly bilen söhbet edýärdi. Hudaýberdi aga başga tarapdan türkmen ýalgylarynyň medeni çäreleri aktiw gatnaşýanlygy ýa-da medeniýetli diňjelmegi hem köp üns berýänligi Türkmen sanın gelip qoşan maglumatlarda aydılýar. Misal üçin, ýakynda prezidentin kubagyny almak urunaky futbol ýarşynyň jemleýiji oýununa tomaşa etmäge baranlaryň 40% çemesiniň aýal gyýlardygyny ýerli synçy biziň gullugymyzda iýeren maglumatyna aýdýar. Eýtem siz bu ýagdaýlara nähil baha berýärdiňiz?
Ol gaty geň hem gowy ýagdaý, sebäbi hakykatyň hem egerde aýal gyýlar futbol bilen gyzyklansa, umuman sport bilen gyzyklansa, gaty ýokary dereceleri gazanyp biler. O dünýä derejesinde de şeýle, meselemine ýakynda gyşky olimpiýa oýunlary tamamlandy. Şonu biziň radiomyzyň yerleşen Çekiýe döwleti 6 sany medal aldy. Şol 6 medalyň 3-üsini diňe bir gyz aldy. Ýa-da bolmasa şol 6 medalyň 4-üsini 2 sany gyz aldy. Bu gayrlar hiç bir babatta erkek adamlardan peste galar öydüm yok. Ondan yine de bir şu medeni çarelerin katı umut tarafı var. Sebebi medeni çare demek adamın ruhu baylığı, adamın sağlığı. Yine yakın vakitte Günorta Afrika Respublikası'nın futbol oyuncu dünya yarışı başlanıyor. Hedir şol Günorta Afrika'da ayarların Ayratinam garra ýallaryň futbol oýnaýanlygy barada bir näçe reportajlar görkezdiler. Sebäbi şol futbol oýnamak aýallara saglyk üçin ummasyz peýdaly diýe bir aýal çykyş etdi. Sportun berýän saglygyny, şu topuň ýygyna ylgap gazanýan saglygyny hiç bir buraç, hiç bir dermanhana maňa berip bilenok diýdi. Şonuň üçin hem hakykatdan hem ol urda da uly işler etilse gowy, dürli sport birleşmeler bolmaly. Hökman futbol diýen mok, meselem küçde oýnamak oýunça, ya tennis diýe bir öýüň çägini, bir sport zalyň çägini de edip boljak çäreler bar. Şonuň bilen birlikde de türkmen aýalylary medeniýetde, hakyky medeniýetde, uly medeniýetde uly ötüşleri eýe bolýarlar. Tiýatr sumotunu, aýdym saz sumotunu bir näçe gowy işleri amala aşyrdylar. Ýa-da häzirki döwürdini Neymar'ın gıyırlarını alıp görelim. Neymar yaş Türkmen gıyırlarını skripka çedip tayarlıya, skripka çalmak oyuncu. Nehili talantlı yaşlar ösüp yetişiyeler. Şol ösüp yetişen gıyırları, şol yetişen kadrları hiç zayelaman, şolorun okuyplorunun ösmüğünü gowy ýol açmak gerek.
Hudaýberdi bize goşan maglumatlarda şol meden çärelere ýa-da sport çärelerine aýal gyýlaryň mezuri eltilmeginiň gowy däligi aýdylýar. Goý olar öz meýili bilen gitsin diýen pikirler öňe sürýärler. Muňa nähil garaýardyňyz?
Ol hakykatdan hem meýletin bolmaly. Meýletin bolmak üçin hem adamda ilki bilen höwes bolmaly, ikinjiden hem ykdysady mümkinçilik bolmaly. Şu ýagdaýda adamlar, meselem gowy futbol bolsa, gowy sport ýarşylary bolsa, oňa nowata durup bilet alyp tomaşa ederler. Mezburluk diňe göz üçin bir kimdir birini görkezmek üçin gurnolýan zat.
Hudaýberdi aga inne şu meden tema gelsek, inne soňky bir näçe ýylyň dowamyna Maýa Kulyewa, medeniýet şahberdi we ýaly ustad türkmenleriň adyny dünýä ýeýän aýdymçylaryň ýene-de halka öz sesini eşdirip bilýänligi barada maglumatlar gelip goýýar. Başga tarapdan hem halkyň gowy berýän ýaş, nehilli aýdymçy aýal gyýlarynyň ekrana çıkmağının qadağın idilyani hem aydilyar. Misal üçin Laçın Mehmedova yali aydımçıların. Eytan bu yağdaylar bir-birine çapraz gelen ok mu?
Elbette ören çapraz gelya. Sebebi biz yine de ayalıların mümkünçülüğünü seyretsek SSR dövrününü 3 tane belli Türkmen aydımçısı SSR'ın halk artistkası bollu. Olur Maya Kulyewa, Anna Kulyewa hem de Medeniyet Şahverdiyeva. Yönü gıynan sağım, yekece Türkmen aydımçısı SSR'ın halk artisti olup bilmedi. Mendiğe aydımçılar aydiyan. Ama üç tane ayal maşgala SSR'ın halk artisti olup bildi. Ol şol öz dövrünü in yokor hormottu, in yokoru kazanılan neticedi. Hedirki dövrde de ayal gıyılarda şeyle ulu mümkünçülüklere yetçeklerin bağırdığına men inanyan, olaryň ukyplarynyň gaty ýokurdugyna men inanýan, şonuň üçin olary siýasatlaşdyrman. Haýsydyr bir meselem prezidenti öp aýdymaý diýem ýa-da aýdan okmy. Olar ýaly mesele seretmän, ýa-da olaryň şahsy durmuşyny seretmän olary götermeli. Gynansagam ýokary sunup işgärleriniň köpüsiniň şahsy durmuşy beýle bir awat bolmaýa, olar sebäbi jemgyýetden çykan bir aýra tin adamlar, ol diňe Türkmenistanyna däl, ähli ýurtlarda şeýle. Iqtisady taýdan bir iň ösen döwlet hasaplanýan, hatda Amerikada da şeýle. Şonuň üçin hem olaryň şahsy durmuşyny goşulyp bolmaz. Diňe olaryň ukyýyny, diňe olaryň talantyna hormat goýmaly.
Hudaýberdiňe häzirki gepleşigimizi jemlesek, aýal gyýlaryň ýetip gelen halkara bayramçylygy bilen gutlaýarys. Olara sağlık, rovaşlıklar, mıdama, oğul gıydlarına, yak gıydlarına kovanmaklarını arzu ediyarız.
Şu kovardı olara menim koşulayan sebebi ayal gıydlar bağıtlı bolmasa erkek adamların bağıtlı olup bilmez. Maşalanın diregi olur, ilki bilen şoların bağıtlı olmağını arzu ediyarız.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen nowatdaky aýdym sazly medeni gepleşigimizi tamamlaýarys. Programany taýýarlany we alyp baran Gowunç Gere.